ายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเราจะได้มาศึกษากันในเรื่องของฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันนะคะซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สิริประชัยอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์จะได้มาให้ข้อคิดเห็นได้มาบรรยายในเรื่องนี้นะคะซึ่งประเด็นที่อาจารย์จะได้มาสนทนาในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันนี่คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็แนวคิดหลักของฉันทานุมัตินี่มีอะไรบ้างบทบาทและอิทธิพลของหลักการในฉันทานุมัติต่อสหรัฐและประเทศต่างๆเนี่ยอาจารย์จะได้มาวิเคราะห์ว่าการนำแนวคิดในฉันทานุมัติมาใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะคะค่ะเราเริ่มเข้าสู่รายการเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คงให้อาจารย์ได้อธิบายสักหน่อยนะคะว่าฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรคะ
ครับฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันหรือจริงๆในภาษาอังกฤษเรียกว่า Washington Consensus เนี่ยเป็นการล้อจริงๆล้อเลียนแต่ว่าจริงเป็นการล้อเลียนที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งต่อนักเศรษฐศาสตร์และต่อวงการเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งเพราะว่าในความคิดนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วขณะนี้เนี่ยมีการดำเนินนโยบายตามแนวความคิดนี้จำนวนมากและที่มีการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิวาทะหรือโต้แย้งกันในเวทีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศบ่อยๆก็คือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอย่างโจเซฟสติกลิทเนี่ยซึ่งเคยทำงานอยู่ธนาคารโลกเป็นนักวิชาการหลักเนี่ยได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์เมื่อหลายปีก่อนว่าประเทศจำนวนมากเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกว่า post Washington consensus หรือหลังฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันคำนี้เนี่ยทำให้คนสับสนบ่อยๆว่าวอชิงตันคอนเซนซัสหรือฉันทานุมัติเนี่ยคืออะไรในภาษาอังกฤษถ้าเราเขียนว่าเป็นชื่อย่อคือ VC เนี่ยความสำคัญของมันเป็นอย่างไรสำคัญตรงที่ว่าแนวความคิดนี้เนี่ยมักจะกล่าวถึงว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากถนนแห่งวอชิงตันก็คือถนนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นแหล่งรวมขององค์กรโลกบาลที่มีชื่อเสียงที่สุด2แห่งนั่นเองก็คือธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งคนไทยรู้จักกันดีมากทั้ง2แหล่งนั้นเนี่ยตั้งอยู่ในถนนตรงนี้แล้วก็เลยเรียกว่าวอชิงตันคอนเซนซัสหรือฉันทานุมัติเพราะอะไรก็เพราะว่าทั้ง2แหล่งนั้นเนี่ยได้เอาแนวความคิดอันนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปว่าคืออะไรสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นสมาชิกงั้นในแง่ความสำคัญเนี่ยมันจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งตรงที่แนวความคิดของวอชิงตันที่มีรากและกำเนิดมาจากถนนสายนี้เนี่ยกลับกลายเป็นความคิดที่เผยแผ่ไปถึงทั่วโลกและทำให้นานาประเทศเนี่ยยอมรับอย่างดุษฎีงั้นความสำคัญมันจึงไม่มีข้อสงสัยว่าสำคัญอย่างมากเพียงแต่ว่าประชาชนจำนวนมากในโลกต่างๆเนี่ยกลับไม่ทราบว่าจริงๆแล้วความคิดนี้เนี่ยมีความสำคัญหรือมีรากฐานมาจากอะไรและจำเป็นไหมที่เราจะต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต้แนวความคิดแบบฉันทานุมัติแห่งวอชิงตัน
อาจารย์คะแล้วแนวคิดหลักของฉันทานุมัติเนี่ยมีอะไรบ้างคะซึ่งมีความสำคัญเช่นนั้น
หลักการสำคัญอันนี้เนี่ยจริงๆสามารถย้อนกลับไปถึงปี1979เมื่อจอห์นวิลเลียมสันเนี่ยซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษแต่ว่าไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เขียนหนังสือวิพากษ์วิจารณ์ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาแล้วพยายามจะบอกว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกานั้นเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนนโยบายนโยบายของลาตินอเมริกานั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่เน้นการแทรกแซงของรัฐแต่เป็นนโยบายที่นักเศรษฐศาสตร์รู้จักกันดีว่าเป็นนโยบายภายใต้อุตสาหกรรมการทดแทนการนำเข้าimport substitution policy การพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นนั้นเนี่ยก่อให้เกิดปัญหามากมายแล้วจอห์นวิลเลียมสันมองเห็นว่านโยบายเช่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาที่ประสบความล้มเหลวส่วนอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่จอห์นวิลเลียมสันเนี่ยวิจารณ์ก็คือว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยดำเนินนโยบายผิดพลาดจำนวนมากนโยบายไม่ว่าจะมหาภาคหรือนโยบายอย่างอื่นๆเนี่ยซึ่งจอห์นวิลเลียมสันเนี่ย วิจารณ์ว่าเป็นความล้มเหลวทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมมองจอห์นวิลเลียมสันเนี่ยซึ่งเป็นคนที่บัญญัติคำนี้เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นวอชิงตันฉันอนุมัติแห่งวอชิงตันเมื่อปี1979เนี่ยความคิดอันนี้เนี่ยมันมาขยายตัวอย่างรวดเร็วมากหลังจากปี1983เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยของอเมริกาชื่อลอเรนซ์ซัมเมอร์สเนี่ยได้เขียนบทความสั้นๆอธิบายว่าโลกเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยสามารถจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนได้อย่างยิ่งเลยก็คือเปลี่ยนนโยบายแบบทันทีทันใดแล้วก็เปลี่ยนแบบให้แบบถอนรากถอนโคนก็คือเปลี่ยนความคิดให้มันอยู่ใน4แนวทางซึ่งคล้ายคลึงกับที่ผมอธิบายในหัวข้อก่อนหน้านั้นก็คือแนวความคิดเสรีนิยมแบบใหม่แต่ว่าลอเรนซ์ซัมเมอร์สเนี่ยอธิบายเปลี่ยนให้มันรูปธรรมมากขึ้นว่าแนวทางนโยบายเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่า economic policy เนี่ยซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันเนี่ยถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราสามารถจำแนกเป็น4แนวความคิดหลักแนวความคิดแรกเราเรียกว่าการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคแบบเน้นเสถียรภาพในภาษาอังกฤษเรียกว่า macro stabilization ก็คือการเน้นในเรื่องการจ้างงานและราคาสินค้าให้มีความเสถียรภาพให้มีลักษณะที่ว่าเงินเฟ้อต่ำมีการจ้างงานอย่างเต็มที่ประการที่2ที่เป็นหลักการสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือเน้นว่าประเทศต่างๆนั้นควรจะปล่อยให้มีการค้าอย่างเสรีที่เราเรียกว่า trade liberalizationประการที่3ก็คือการแปรรูปและวิสาหกิจให้แก่เอกชนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า privatization และอันที่4ที่สำคัญมากในนโยบายก็คือว่าการปลดปล่อยอำนาจของรัฐหรือการแทรกแซงของรัฐที่เราเรียกว่า deregulation คือรัฐไม่ควรจะแทรกแซงเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดต่อไปเหมือนสมัยที่แนวความคิดสำนักเศรษฐกิจแบบเคนเซียนเนี่ยครอบงำงั้นถ้ามองจากแนวนโยบายเศรษฐกิจ4ประการนี้เนี่ยหรือจริงๆในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น economic policy reform การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ4แนวทางเนี่ยเป็น4แนวทางกว้างๆที่ลอเรนซ์ซัมเมอร์สเนี่ยเอามาอธิบายอย่างกระทัดรัดแต่ในความจริงแล้วเนี่ยหลักคิดของฉันทานุมัติเนี่ยมันไม่ได้จำแนกตาม4ข้อนี้แต่เมื่อเราแตก4ข้อนี้เนี่ยตามแนวความคิดของจอห์นวิลเลียมสันเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ทั้งหมดประมาณ10ประการหรือบางทีเราเรียกว่าบัญญัติ10ประการของแนวความคิดแบบฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันใน10ประการนี้มีอะไรบ้างจอห์นวิลเลียมสันในปี1979และต่อมามีการขยายความเนี่ยปี1994อธิบายไว้ว่ามีอยู่10ข้อ10ข้อนั้นคืออะไรบ้างอันที่1ที่สำคัญที่สุดเขาเสนอว่านโยบายของประเทศต่างๆในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจนั้นจะต้องทำให้เกิดวินัยทางการคลังวินัยทางการคลังคืออะไรในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า fiscaldiscipline ก็คือรัฐจะต้องไม่มีการใช้เงินงบประมาณแบบขาดดุลอย่าลืมว่านโยบายความคิดแบบสมัยเคนเซียนเนี่ยคือการใช้นโยบายแบบ demand management รัฐจะพยายามแทรกแซงเศรษฐกิจโดยการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยจำนวนมากให้แก่ระบบเศรษฐกิจงั้นแนวความคิดก็คือว่าในสำนักเศรษฐกิจแบบเคนเซียนซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1930เนี่ยจนถึงเกิดก่อนวิกฤตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสนอให้รัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแล้วใช้นโยบายแบบขาดดุลที่เราเรียกว่า fiscal deficit คือรัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าความสามารถในการเก็บภาษีได้แล้วส่วนที่ขาดเหลือไปนั้นรัฐบาลมักจะกู้ยืมจากต่างประเทศหรือก่อหนี้ต่างประเทศแต่ว่าแนวความคิดวินัยทางการคลังเนี่ยสามารถจะจำแนกเป็น2ประเภทใหญ่ก็คือให้มีวินัยทางการคลังโดยการทำงบประมาณแบบเกินดุลหรืออย่างน้อยที่สุดทำให้งบประมาณสมดุลหลักการที่2ที่สำคัญในความคิดแบบนโยบายเศรษฐกิจแบบ Washington Consensus ก็คือการเน้นว่ารัฐในประเทศต่างๆนั้นจะต้องเน้นให้มีการใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็การสร้างสาธารณูปโภคที่ภาษาอังกฤษเรารู้จักว่าคือโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure งั้นรัฐเนี่ยจะต้องเน้นการใช้จ่ายใน3ภาคเศรษฐกิจนี้อย่างที่ผมกล่าวการศึกษาความมีอยู่ที่ดีของประชาชนการเรียนรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และการสร้างสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโทรคมโทรเลขโทรศัพท์น้ำประปาไฟฟ้าตลอดจนสาธารณูปโภคอย่างอื่นที่สำคัญมากประการที่3ที่สำคัญมากคือว่ารัฐในประเทศต่างๆนั้นจะต้องมีการปฏิรูปภาษีให้ภาษีนั้นมีฐานภาษีที่กว้างและเป็นภาษีที่สามารถจะจัดเก็บได้จากคนที่มีรายได้อย่างพอเพียงประการที่ 4นั้นก็คือการสร้างนโยบายการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สามารถทำให้ประเทศนั้นมีการแข่งขันได้อย่างดีประการที่5ที่สำคัญมากคือการรักษากรรมสิทธิ์ของปัจเจกชนที่เราภาษาอังกฤษเรียกว่า secure property rights อันที่6ที่สำคัญมากเหมือนกันก็คือการ deregulation อันนี้ตรงกับที่ลอเรนซ์ซัมเมอร์สกล่าวไว้และอันที่7นั้นคือ trade liberalization ก็คือการปลดปล่อยการค้าเสรีอันที่8ก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอันที่9ก็คือการขจัดอุปสรรคทั้งหลายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและอันที่10ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากก็คือการปลดปล่อยการเงินเสรีไม่ให้มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนอีกต่อไปสามารถจะมีการโอนเงินข้ามระหว่างประเทศได้อย่างเสรีอันนี้เราเรียกว่า financial liberalization ซึ่งทั้ง10ประการนี้เนี่ยเป็นหลักคิดที่สำคัญที่จอห์นวิลเลมสันเสนอแนะไว้ว่านี่คือบัญญัติ10ประการแห่งวอชิงตันหรือฉันทานุมัติแห่งวอชิงตันครับ
อาจารย์คะหลักการที่อาจารย์ได้กล่าวของฉันทานุมัติเนี่ยมีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆอย่างไรบ้างคะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยค่ะ
ประเทศจำนวนมากเนี่ยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีนโยบายเศรษฐกิจบางอย่างที่ตรงกันหรือบางอย่างก็ไม่ตรงแต่ในความเป็นจริงประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากเนี่ยมิได้เดินตามวอชิงตันคอนเซนซัสอย่างแท้จริงหรือบางกรณีเนี่ยดำเนินบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าการมีนโยบายบางส่วนนั้นเนี่ยบางส่วนอาจจะก่อผลร้ายมากกว่าผลดีเพราะว่าในหลายๆกรณีเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งหมดได้เนี่ยกลับทำให้เศรษฐกิจตัวเองนั้นล้าหลังมากยิ่งขึ้นผมลองยกตัวอย่างก็ได้ว่าตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในจำนวนมากเนี่ยประเทศจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถจะสร้างระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมได้เพราะว่าด้วยอิทธิพลทางการเมืองหรือด้วยนโยบายของอิทธิพลของเศรษฐกิจแบบที่เราเรียกว่าการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าโดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้านั้นมักจะมีการตั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้ามากกว่าอุตสาหกรรมส่งออกเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะตั้งสูงกว่าที่ควรจะเป็นในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า over value exchange rate เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้นำเข้าหรือนักอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าแต่ผู้ส่งออกนั้นกลับสูญเสียประโยชน์งั้นอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านั้นเนี่ยไม่เหมาะสมในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอย่างน้อย2กลุ่มก็คือผู้ส่งออกและผู้นำเข้าหรือนักอุตสาหกรรมงั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนั้นจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากของแนวความคิดแบบวอชิงตัน
ค่ะก็อันนั้นก็เป็นอิทธิพลอย่างมากเลยนะคะสำหรับประเทศต่างๆทีนี้อยากให้อาจารย์ได้วิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าการนำแนวคิดในฉันทานุมัติมาใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างคะ
ครับความจริงแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับประเทศไทยโดยตรงโดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่าแนวความคิดนี้เนี่ยได้ส่งผ่านธนาคารโลกและ IMF หรือกองทุนการระหว่างประเทศสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกว่าประเทศต่างๆนั้นควรจะดำเนินนโยบายตามกรอบหรือแนวความคิดนโยบายปฏิรูปอันนี้ทั้ง10ประการจะเห็นว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยได้ดำเนินนโยบายตามอันนี้เนี่ยมานานมากแล้วย้อนหลังไปถึงประวัติศาสตร์ก็ได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ซึ่งประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยบังคับให้ประเทศไทยเนี่ยเปิดประตูการค้าก็คือเปิดการค้าเสรีนั่นเองซึ่งตรงกับประการที่7ว่าประเทศไทยนั้นจะต้องไม่มีการกีดกันทางการค้าอะไรก็ตามกับประเทศมหาอำนาจแต่ว่าในความคิดนี้เนี่ยมันกลับมามีอิทธิพลใหม่ในตอนนี้ในโลกศตวรรษที่21ของเราก็เพราะว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อว่านี่เป็นตัวยาหรือว่าเป็นสูตรอาหารที่สำคัญมากที่ประเทศกำลังพัฒนาควรจะทำตามกลายเป็นคัมภีร์เล่มใหญ่มากเลยว่าทุกประเทศนั้นจะต้องยึดถือแล้วก็ทำตามงั้นในการวิเคราะห์ที่แท้จริงก็คือว่าประเทศต่างๆควรจะดำเนินนโยบายตามนี้เนี่ยจริงหรือไม่และดำเนินอย่างไรและถ้าดำเนินแล้วเนี่ยประเทศของตนเองนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือมีการทำให้เศรษฐกิจตัวเองนั้นเนี่ยยั่งยืนหรือไม่คำถามเหล่านี้เนี่ยวอชิงตันคอนเซนซัสเนี่ยตอบไม่ได้ถ้าจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยในกรณีของประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับประเทศไทยเนี่ยหลายๆประเด็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดเรื่องนึงที่ทำให้เราต้องมาศึกษาเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อปี2540เรารู้ว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยได้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงที่สุดและผลของมันก็ยังไม่สิ้นสุดประเทศไทยคนไทยและหลายๆคนเนี่ย ก็ยังวิตกกังวลว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤตอีกครั้งหรือไม่แม้ว่าเราเพิ่งมีการชำระเงินงวดสุดท้ายให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่แท้จริงแล้วปัญหาเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงประมาณต้นทศวรรษ1990เนี่ยได้ดำเนินนโยบายตามกรอบของวอชิงตันเนี่ยหรือฉันทนุภาพวอชิงตันเนี่ยตามนี้แต่เราเดิมนโยบายไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราเดิมนโยบายไม่ครบถ้วนหรือไม่ในการวิเคราะห์ที่ผมเคยเขียนไว้ในเอกสารเนี่ยซึ่งสามารถศึกษาได้เนี่ยผมพบว่าจริงๆแล้วการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยเนี่ยไม่ถูกต้องในบางจุดก็คือกรณีที่7และกรณีที่10ในหลายๆประเทศเนี่ยประเทศจำนวนมากอาจจะเปิดการค้าเสรีแต่ไม่ยอมทำให้เปิดการเงินเสรีเพราะว่าการเงินเสรีนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตได้ง่ายมากเพราะว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและปรากฏการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยปี2540เนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยโดยธนาคารประเทศไทยแล้วว่าฝ่ายดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเชื่อว่าการเปิดการค้าเสรีเนี่ยสามารถทำพร้อมกับการเปิดการเงินเสรีในทางวิชาการเราเรียกว่าการจัดลำดับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหรือเราเรียกว่า sequencing ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ทำผิดเพราะว่าดำเนินพร้อมกันเสียทีเดียว
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สิริประชัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการสุดาวดีจตุธนสุวรรณกำกับรายการและประสานงานชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการรายการวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ